Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 9 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilen Lukman Kursanay Ismatullaýewa azatlyga çykdy. Balkanlylar täze ýyl bayramyna köçeler arasylap prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Türkmen raýaty Türkiýe siýahat wizasyny almak üçin ýyna geljegine kepil geçmeli we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men ýogsun anny Urwan tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji 6-njy ýanwar aralygyna Hatay'a sapar etmegine garaşylýar diýip Reuters habargullugy Hatay'ın döwlet ýetirliginäki mediýasynyň 2-nji gün beren maglumatyny salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki medeniýet prezidentiň Hatay'a etjek ilkinji sapar barada her geçenli hiç bir maglumat bermedi. Türkmenistan Hatay'a gaz eksport etmek boyunca birinci orunda duruyor deyip hükümetçi nesirler geçen yıl Hatay'ın esasi gümrük kulluğuna sallanıp havar verdiler. Türkmenistan kararsızlık yıllarının devamını odalki esasi gaz hizmettaşı Rusya. Biraz sonki gaz hizmettaşı İran ile arada dören Tölöv. Nırh onuşmalıklarının arasında Hatay ile aradaki gaz sevdasını kadali yağdayda saklamağı ve östürmeyi başardı. Yöne bir yurda satyan gazının nırhı. Sonun ulan bir vaatta Hatay'dan alan kar seri işçiler ulan bağlı mağlumatları doğru ve açık çap etmekten saklanını. Geçen yılın 11 ayının mağlumatlarına göre Türkmenistan ulan Hatay'ın 2022 yıllaki ödara sevda dolanışı 10 milyard 123 milyon Amerikan dolarlarından kovrak kollu. Özbekistan geçen yılın 11 ayında Türkmenistan'dan 12,5 min tonnadan uğrak sement import etti deyip Biznes Türkmenistan neşri özbek metodotuna salgılanıp kavar veriyor. Özbekistan'ın Türkmenistan'ın aradaki taşar sevda dolanışı 2022 yılın yanvar-noyavr aylarına 858,5 milyon Amerikan dolarlarından uğrak olup geçen yılın degişli doğru bilen deneştirilerine 13% olay arttı deyip kavarda ediliyor. Özbekistan'ın ve dünyanın beylik köp burdundan tapawutlukda Türkmenistan daşary yurtlardan satın alýan haritler ve hyzmatlary, daşary yurtlara satýan haritlerinden alýan girdejileri, algy bergi meselelerinin çözgüdü barada anyk we dogry maglumat bermeýär. Günnäwer Gazagystan sebtinde ýaşaýjylaryň protestleri netijesinde ýyl başyndan başlap Sarybulak ýatagynyň Hytaýa berilýän tebigi gazyň eksporty betedildi. Azatlyk radiosynyň Gazak gullugyna ýerli aktivistleriň beren maglumatyny saýsyn etrawynyň ýolbaşçylary hem tassyk etdi. Mundan öňki häkimlik baglaşylan alalaşygyň möhletiniň ýylyň ahyryny gutarjakdygyny we Hytaýa gaz satmagyň betedilejekdigini aýdypdy. Biz bu pursatdan peýdalanyp gaz satýan kampaniýa bardyk. Olar biziň talaplarymyz bilen alalaşdylar. Turbolary düzeltmek işi 5-6 saat dogam etdi. 31-nji dekabr agşamy ol ýere baryp 1 saat 3 töwereginde gaýdyp geldik diýip etrawyň ýaşaýjysy Asgat Samagulow Azatlyk radiosynyň gazak gullugyna gurrun berdi. Saýsanyň ýaşaýjylary mundanyň sebitdäki owlaryň bir näçesinde dogam edýän gaz ýetmezçiligini salgylanyp, Hatay'a gaz berilmegine garşy bir näçe gezek protest çäresini geçirdi. Kırgızstan 2023-nji ýyldan başlap döwlet we jemgyýetçilik çäreleriniň aýdym saz çykyşlarynyň fonogramma aslyny ýerine getirilmegini gadagan etdi. Bu aradaky buyrugy Kırgızstanyň medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministri Altynbek Maksutow gol çekdi. Buyurgul ayaklıkta yerine getiricilerin teatrlarda, kino teatrlarda, muzeylerde, kluplarda, kitapkanalarda ve sport diskalarına önünden edilen yazgı, fonogram esasında çıkış etmeyi kadagan. Ministerler Kabinetinin maglumatına göre bu düzgün bodolun yağdayını geçirilen çare cevapkar edaranın yolbaşılarından hasaba sorulur. 2021 yılın fevralına Kırgızistan'ın Medeniyet Ministerliği konsert kurnoyucuların konsert bildirişlerine fonogrammanın ulanılıp ulanılmayanlığını görkezmörlüğünü aytti. Fonogrammasını aydım aytmağı gadagan etmek meselesi Kırgızistan'ına bir neçeyli verip ara alıp maslahatlaşılardı. Siz tazelikler dinle.